Саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбордогу кечеги инвестициялык форумда белгилүү болгондой, казак ишкерлери жер үй алтын кени, мегаком сыяктуу объектилерге инвестиция салуудан чоочулоодо. Алар муну соттошуулар уланып жаткандыгына байланыштырышууда. Соттошуулар эгер элдералык деңгээлге чыкса, Кыргызстандын бирден бир активист центрдеги акциялары камакка алыныш мүмкүндүгү да эскертиле баштады. Ушул маселе кечки азаттыктан берүүбүздүн алдыдагы жарым саатында Арай Көз Чарай программабызда талкууланат. Прагадагы студияда Улан Халымкулу уулу, азыр дегенде акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Аларды Төрөкул доороп сунуш кылат. Төрөкул.
Рахмат Улан. НАТО Ливиядагы миссиясы аяктаганын жарыялоону кийинкиге калтырды. Ливияда миссиясын 31 октябрда аяктай турганын Түндүк Атлантикалык альянсы бүгүнкү жыйынында айтары күтүлүп аткан. Бирок жыйын жума күнгө жылдырылды. Ливия боюнча маселеттешүүгө Бириккен Улуттар Уюму жана Ливиянын жаңы бийлиги улуттук өткөөл кеңеши да катышып атат. Ливияда мурдагы бийликке каршы элдик нааразылык күчөгөндө жумуриятынын элин мурдагы лидер Муаммар Каддафинин режимине коргош үчүн 31 мартта НАТОнун аба күчтөрү өлкөгө киришкен. Жер титирөөдөн жабыркаган Түркия дүйнө өлкөлөрүнөн жардам күтүп атат. Жекшембидеги катуу жер титирөөдөн кийин расмий Анкара алгач сырттан колдоого муктаж эмес экенин билдирген болчу. Өкмөт 30 өлкөгө жардам сурап кайрылды. Алардын ичинде Түркия узактан бери дипломатиялык ыраазашууда жүргөн Израиль да бар. Мамлекеттин чыгышындагы Ван аймагында күчү 7.2 баллга жеткен жер титирөөдөн акыркы маалыматка караганда кеминде 459 адам набыт болду. 2000 ашуун имарат кыйрап калды. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда бир адам 11 жерде шайлоочу катары катталганы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдраимов билдирди. Жалпысынан эки жаандан көп шайлоо участогунда катталгандардын саны 3870 адам болуп чыкты. Эмне себептен мындай мыйзам бузуулар болгонун БШКнын төрагасы так айта алган жок, бирок шайлоону бурмалоо аракети барбы жокпу аныктап бериш үчүн башкы прокуратурага кайрылганын кошумчалады. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан боюнча 87 шайлоочу эрте добуш беришкенин кабарлады. Шайлоочулардын жалпы саны бул ирет 3,600,000 ашуун болду. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев былтыр октябрда айтканына караганда 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн саны 3,400,000 ашуун деп айтылган. Президенттик шайлоо ушул жекшембиде өтөт. Кытайда тибеттик кечил өзүн өрттөп салды. Сычуань провинциясында тибеттик бир кечил Кытай бийликтеринин эрежелерине нааразылык иретинде өзүн өрттөп салганын Free Tibet деген укук коргоо уюму кабылады. Аты жөнү кайерде экени азыркы абал тууралуу так маалымат жок. Түркмөнстанда Азаттыктын кабарчысы түрмөдөн чыгарылды. Азаттыктын түркмөн редакциясынын кабарчысы Дөөлөтмурат Яскулеев президенттин мурасы менен абактан бошотулду. Аны ушул айдын башында тууганынын жанкечиликке үндөгөн деген айып менен 5 жылга кесишкен эле. Журналисттин туугандары жана кесиптештери муну анын иши менен байланыштырып, быйыл июлда Ашкабадка жакын жерде аскерий кампадагы жарылуу тууралуу алгач кадам болуп кабар берген үчүн камалганын айтышкан. Ташкентте Алтын гепард телеарналык кинофоруму аяктады. Анда толук метраждуу тасмалар ичинде өзбекстандык режиссер Зулфкар Мусаковдун Коргошун деген фильми баш байгени алды. Кыска метраждуу тасмалардан ирандык режиссер Шахрам Мокринин Чийки, Бышты, Күйүп кетти деген 13 мүнөттүк фильми эң мыкты деп аталды. Кинофорум кече кечинде аяктаганын Азаттыкка ушул фестивалга катышкан кыргызстандык киносунчу Гүлбара Төлөмүшова бүгүн кабарлады. Жогоруда аталган номинациялардан сырткары быйыл алгачкы жолу өткөн форумда мыкты анимация, мыкты актер жана актрисанын ысымдары да белгилүү болду. Алтын гепард Ташкент кинофорумунда кыска метраждуу тасмалар номинациясында кыргызстандык режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Кумурсканын Бору деген фильмде катышкан болчу.
Төрөкул, рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Төрөкул доороп тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр эртең кабар ай тууралуу учка айта кетели. Оболу синоптиктердин шашылыш эскертүүсү аба ырайынын маалымдоочу борбордун кабарына караганда 28-30 чейин Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Бул күндөрү жамгыр жаап, өрөөндүү райондордо артык карга айланат, ал эми тоолорго кар түшөт. Эртең болсо күндүз аба температурасы чүй Баткен облустардын аймагында 14-19, Талас менен Нарында 12-17, Ош менен Жалалабадта 15-20, Ысык Көлдө 13-18, Борбор Бишкекте 16-18 даражага чейин жылуу, ал эми тоолордо -4 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстүлантабыз. Бишкектеги кечеги Кыргыз-Казак инвестициялык форумунда айтылгандай, казак ишкерлери жер үй алтын кени Мегаком уюлдук компаниясы өңдөө объектилерге инвестиция салуудан чоочулууду, алар муну соттошуулар уланып жаткандыгына байланыштырышты. Соттошуулар эгер элдик деңгээлге чыкса, Кыргызстандын четтеги Жапондон жалгыз активист центрдеги акчалары камакка алыныш мүмкүндүгү да эскертиле баштады. Мына ушул маселе азаттыктын арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү чыгарылышынын темасы. Талкууну азыр ТЮЗОВОдо Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барат. Айданбек, анда сөз сизде.
Рахмат сизге улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз жаратылыш ресурстарын колдонуу министрлигинин статс катчысы Наби Эшназаровду чакырган элек. Наби мырза, азыр биз менен байланышта, саламатсызбы? Биз менен студияда турат. Анан аскары жогорку кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев тагын биз менен. Бул киши, бул жогорку кеңештин депутаты биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы, Азамат мырза? Жана эл аралык байланыштар боюнча Адис Чынара Эсенгул катышып жатат. Чынара айым биз менен студияда отурат. Саламатсызбы, Чынара?
Саламатсыздар.
Мына ушул биздин талкуулай турган темабыз айтылды. Наби мырза, сөзү сизден баштасак да, мына казак ишкерлери центрдагы Кыргызстандын активдерин камакка алыныш мүмкүндүгүн эскертти да. Мындай мүмкүнчүлүк реалдуубу же бул жөн эле биз чочулап атабызбы? Эгерде реалдуу болсо, Кыргызстанга карата кандайдыр бир өзүнүн контур бир аракеттерин көрүш керек. Кандай деп ойлойсуз?
Эми бул маселе боюнча ачык азыр так айтыш абдан татаал, бирок теоретикалык айтканда андай мүмкүн. Бирок деген мен ойлойм, биздин өкмөт жөн эле ошол коркутууга баш ийип калгат деп ойлобойм. Себеби деген бул жерде эл аралык сот жете элекпиз. Азырынча жогорку сотто гана маселелер каралып атат. Анан жогорку соттун жыйынтыгы чыккандан кийин дагы маселе каралат го деп.
Азыркы кезде жер үйдүн статусу кандай болуп жатат?
Азыр жер үйдүн статусу кен байлыгы болсо бош турат. Мындайча айтканда баштагы компаниядан лицензия алынган, бирок алар соттошуп атат. Биз менен мына бир жылдай болуп калды. Акыркы инстанция азыр ошо жогорку кеңеште болуп атат. Ошон үчүн жогорку сотто болуп атат. Анан ушунун жыйынтыгынан кийин гана билинет да.
Булар сиздерге мындай өзүнүн ниетин айткан жокпу? Биз аягына чейин барабыз, эл аралык сотко чейин жетебиз дегендей.
Эми эл аралык жөнүндө сөздү мен уккан жокмун, бирок азыр республика арасында болуп атат.
Азамат мырза, парламентке бул маселе маалымбы? Биз кандай жолдор менен эгерде ушул соттошуу эл аралык деңгээлге жетип кетсе өзүнүн активдерди сактап кала алабыз?
Мен азыр уктум стат катчынын Наби мырзанын жообун. Мен бир аз макул эмесмин ал киши менен. Мындай, ал киши жакшы түшүнөт эмнеге жаратылыш министрлиги бул лицензияны жокко чыгарган себебин. Мына өздөрү жокко чыгарган ошол компаниянын жер үйдү кенинин баягы лицензиялык келишимди аткарбаган себебинде булар жокко чыгарган. Өкмөт сунуштап, министрлик жокко чыгарган. Ошонун үчүн биздин сотторду эч кандай спор болушу мүмкүн эмес. Бизде кээ бирки гана ошо мен эми таза эмес соттор бул маселени козгошу мүмкүн да. Анан компания кайрылганда жогорку кеңешке дагы жумушчу топ түзүлүп, бир топ депутаттан ошо жер үй кенине чейин барып, Талас облусундагы өкмөттүн позициясын биз толугу менен колдогонбуз. Что туура лицензиянын жокко чыгарылганы абдан туура деп. Анан мен ойлойт элем, ушу эл аралык соттор мындай сатылбайт дейм да, значит андай коркунуч жок. Эгерде бул жерде министрлик өзүнүн баягы лицензиянын жокко чыгаруу процедурасын туура апарган болсо.
Чынар айым, мына ушул эл аралык сотко жетүүсү мүмкүн эмес, кыйын дегендей болуп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Менимче, биринчиден бул деген ушул мамлекеттин ичинде чечилиш керек. Андан кийин эл аралык сотко барса, бул чоң саясат жана эл аралык мамилелер ушул жерде кийилишкен болуп калат. Менин маалыматым боюнча эң башында баягы постановление чыккандан кийин лицензияны алуу боюнча тиги компаниянын кишилери межрайонный сутка, анан Бишкекский суд, анан жогорку сотко чейин жеткен болчу. Бул жерде чаташтырыш керек, бизде эки иск бар. биринчиси ошо эки постановление туура эмес, биздин лицензияны туура эмес алып койду дегени. Анан экинчиси ал жогорку сот аны макул болгондурып 20-апрелде ушул жылдын 20-апрелинде компаниянын кызыкчылыгына чечип берди. Ал жөн эле иск болчу, ошо по существу чечиле элек боло турган болгондуктан ошо жер үй боюнча эч кандай операцияларды кылбасын деген сураныч болчу да. Ошо компаниянын кишилери өзүнүн кызыкчылыктарын эметип. Анан биздин жогорку сот макул болду. Ошол үчүн азырынча чыныгы бул подвешенный состояние деп койсо болот, билинбей атат. Эл арак сотко деги жете элек. Бирок андай боло турган болсо, анда бул саясий оюндар катуу ойнолгондон кийин эле ушул жака жетиши мүмкүн деген ойдомун.
Эми мен бул жерден тактап кетейин да. Чындыгында баштагы жер үй алтын компаниясы эки иск доомат берген да биздин биз тарапка. Биринчиси болсо ал өкмөткө берилген доомат болчу, экинчиси биздин жаратылыш ресурстар министрлигине. Биринчисинде болсо жанагы өкмөттүн чыккан токтому туура эмес деп берилген, экинчиси болсо бизди лицензияны туура эмес алып койду деп берилген. Ошолор боюнча ошол эле убакта ошол дооматка булар дагы тиркеме кошкон да, мындайча айтканда, орусча айтканда жок, закрепит, вот закрепит дегендейчи, биринчи баягы маселелер ушул убакка чейин по существу деген боюнча карала элелет. Азырынча ошол жанагы лицензияларды лицензия боюнча эч кандай өкмөт, министрлик эч кандай кыймыл жасабасын деген доомат менен гана иштер болуп атат да.
Лицензияшоодеген
мына соттордун чечими качан гана ошол жанагы лицензиялык кыймылдар эч кандай болбой турсун деген маселелер чечилгенден кийин гана уже маселе баягы посуществу деген боюнча каралат. Эми мен айтпадымбы, эл арак деңгээлге чейин азырынча жетпейт. Анан Азамат мырза менен мен абдан толук макулмун, жана оюн айтып кетпөдү абдан туура.
Азамат мырза, биздин активдерге ошентип сиздин оюңузда эч кандай коркунуч жокпу?
Мен оюмча бул коркунуч жок, эгерде ошо мен дагы айткандай өкмөттүн позициясын бир гана жогорку кеңеш эмес сот дагы ошону карап негизинен колдоп берди. Эмнеге дегенде ошо лицензиялык келишимди жер үй алтын компаниясы бир эле пунктун аткарган, менимче калган пункттарын баардыгын аткарган жок. Ошонун негизинде жаратылыш министрлиги муну жокко чыгарган. Андан кийин дагы мен дагы убактыңарды бир аз бөлүп койсоңор айта кетсем, бул жер үй кени, бул Кумтордон кийинки эле чоң аябай
кыргызстан 79 тонна алтыны барды.
Буну менин оюмча буну сырттан келген инвесторго же башкага бербестен управляющий дүйнөлүк аты бар компаниялардын бирин жалдап эле алып келип ошону 100% мамлекеттик кылып иштеткенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого дагы эгерде мына өкмөт жактан бизди мындай укса, ошого бир жолдор бар, ошону иштетсек болот. 100% мамлекеттик кылып иштетсек болот. Ошону бир сырттан келген бир компания пайдасын көрбөстөн биздин өкмөт, биздин эл пайдасын көргөнгө бунун жолдору бар.
Бул жерде мүмкүн депутат ушул мамлекет иштесин дегенде, бул баягы Кумтөрдө мамлекет иштетип иштете албай пайда көрбөй бир аз кыйналып калды, ошону айтып атат окшойт. Бирок биздин адисибиз чын ара айым буга макул эместей болуп жатат. Сиздин оюңузча кандай түрдө биз иштетсек туура болот эле?
Чын эле мен депутат мырзанын оюна кошула албайм, анткени мамлекетибиз абдан азыр оол абалда, биз билип турабыз. Саясийда туркуштулук жок, бюджетибиз да абдан төмөндө. Анан кантип ушу 100% менен биз муну иштетебиз деген, бул жөн эле бир утопичный идеядай көрүнүп атат чындыгын айтсам.
Анан мен бир аз сизге кошула албайм, эгерде уруксат берсеңиздер, мына мен телефон аркылуу угуп атам бунун баардыгын. Азыркы эми заманыбыз башка. Биз мурункудай баягы жашаш жолун эле тандабастан азыркы заманга жараша жашашыбыз керек. Менеджмент деген бир жакшы бир сөз бар, ишкерлер деген мына бизнесмендер, ошол жакшы ойлор бар да. Мен айта кетет элем, мына азыр Центеранын Кумтордун аябай чоң акциялары байлыгы бизде сыртта турат. Ошону залогко алып эле $200 миллион бул чоң комбинат куруп ушу жер үй алтынды иштетсек болот да. Сиз кошула албайм дегениңиз, конечно, азыркы бүгүнкү биздин бюджеттин абалына өтө оор келет. Бирок бунун ийдениш жолдору көп да.
Биз мынау ошо центрдын акцияларын күрөөгө коюп насыя алууну мынау талкуубуздун экинчи бөлүгүндө сөз кылабыз. Бул жөнүндө азыр кыска жаңылыктарга сөз берели, кеп кезек азыр Прагада.
Рахмат Айданбек, саат Бишкекте 6:45 өтүп калды. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Анда эмесе азыр кабарларын чыгайм мазмуну. НАТО Ливиядагы миссиясын аяктаганын жарылууну кийинкиге калтырды. Ливияда миссиясын 31-октябрда аяктай турганын Түндүк Атлантикалык Альянсы бүгүнкү жыйында айтары күтүлүп жаткан. Жер түрүүдөн жабыркаган Түркия дүйнө өлкөлөрүнөн жардам күтүүдө. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда бир адам 11 жерде шайлоочу катары катталгандыгы аныкталды. Бул тууралуу бүгүн БШКнын төрагасы Туйгуналы Абдырайымов билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул аралыкта саясат пресс-кестин үгүт иштерине катышуу укугунан ажыратты. Ооганстанда кош жардыруудан кеминде 10 адам набыт болду. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулдун уулу Азамат Өмүркулов боюнча кылмыш иши сотко өттү. Бул тууралуу жогорку соттон маалымдашты. Казакстанда эгемендик күнүнө карата түрмөдөгү 16,000 адамга мунапыс берилгени турат. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Берүүбүз теми кайра түз оодогу тегерек стол талкуусу менен улантабыз. Талкууну Айданбек Акматуулу алып барууда. Айданбек.
Рахмат. Биз мына центрда Кыргызстандын активдерин камакка алуу мүмкүнбү деген теманы талкуулап жатабыз. Буга биздин жаратылыш ресурстарын колдоо министрлигинин стат катчысы Набий Эшназаров, Жогорку кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапаев жана эл аралык байланыштар боюнча адис Чынара Эсенгул катышып жатат. Биз жана убада кылгандай эми ушул талкуубуздун биринчи бөлүгүндө биздин эксперттер азыркы мезгилде ушул центрда соттордун ушул жер үй боюнча соттордун башка маселелер боюнча соттордун эл аралык деңгээлге чыгышына азыркы кезде шарт жок экенин айтып беришти. Биз эми азыркы кезде мына кыргыз өкмөтү ушу центрдагы акцияларды күрөөгө коюп насыя алууну көздөп жатат да. Ал насыя өнүктүрүү банкына чогултулуп ар кандай долбоорлорду каржылоого багытталыш керек экен да. Бул канчалык реалдуу нерсе? Биз канчалык ошону күрөөгө коюп акча алып бир долбоорлорду аткара алабыз, Азамат мырза?
Рахмат сурооңузга. Мына сиз өзүңүз айткандай, бул жерде күрөө коюп насыя алсак, бул реалдуу, бунун бир аз техника жактары гана татаал деле эмес, мындай жолдору бар да. Бирок биз ошол каражатты эч кандай бюджетке кошумча киреше кылбастан буну жеп коюп алышыбыз керек да. Эмнеге дегенде, бул биздин кен байлыктардын каражаты болуп атат. Ошону биз өнүктүрүү жагына айлашыбыз керек да бул каражаттарды. Жөнөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына ипотека программасына, анан мына жер үй кенди, мен ошон үчүн айтып атам да, өзүбүз иштетсек болот. Ошол каражатка комбинат салып эле куруп, жакшынакай бир компанияны жалдасак болот.
Демек парламентте мынау ушул өкмөттүн азыркы программасында ушундай өнүктүрүү банкын түзөп, центр акцияларын күрөөгө коебуз деген нерсе парламентте колдоп атабат.
Парламент, мен колдойм бул маселени, бирок парламент толугу менен колдойт дей албайм. Бирок бунун үстүнөн мына парламентке сунуштаса өкмөт муну обязательно талкуулайбыз.
Набий мырза, бул биздин акциялар ушул биздин эсеп боюнча мына 33% Кыргызстанга таандык 77 миллион дана дейт, бир 2 миллиардка жакын дейт.
1.5 миллиардка
жакын дейт. Ушул мындан башка бир ошолорду күрөөгө койгондон башка кандай натыйжалуу пайдалана алабыз? Бул сиздердин министрликтердин позициясы кандай бул маселеде?
Эми бул боюнча бир топтон бери эле ар түрдүү ойлор айтып келе жатат, келинле жатат. Бүгүнкү күндө мен эми башаламандык кылып ойду айткым келген жок да, анткени мындай болуп атат. 21-октябрда өкмөттүн буйругу чыкты. 21-октябрдан номери 495-R. Ал жерде деген атайын ведомстволук аралык комиссиялар түзүлдү. Ошол комиссияда 9 мүчөдөн турган комиссия, анан кийин кыргыз тараптын ошо Сентерия Голддагы акцияларынын кандай натыйжалуу пайдалануусу боюнча бул комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек да, иштейт. Анан эми азыр бүгүнкү күндө мен мындай болсо туура болот эле же тигиндей болсо туура болот деп айткым
келет. Ким жетектейт ал комиссияны азыр?
Ал комиссияны болсо жанагы экономикалык тесттик министрлигинин орун басары, министрдин орун басары Мухамбетов Санжар жетектейт. Анда биздин министрликтен да бар ал жерде, анан башка органдардан дагы ошол жерде мүчөлөр бар да.
Аларга мөөнөт коюлганбы кайсы бири?
Аларга так мөөнөт коюлган жок. Бир айлык мөөнөттө иштеп чыгыш керек да, ошонун жыйынтыгынчы.
Ноябрда демек белгилүү болуп калат экен да.
Ооба, ноябрдын 4-төрүнө чейин.
Чынар айым, бул боюнча бул өкмөттүн ушул багытта мына комиссия түзүп баратканда азыр мына ачык болуп маалым болду. Сиз туура деп эсептейсизби ушундай кадамдарды?
Деги эле мен биринчиси жана ушу Сентеран биздин мамлекетте болгон акцияны күрөгө коюп колдонуу деген ойду колдойм. Анткени бул чындык эле баягы рынок экономикасы жана инвестициялар тартып келүү жана бюджетке жардам берүү деги экономиканын өнүмүнө жардам берүүгө туура кадамдар деп эсептейм. Бирок бир жагы бар да, жана туура айтып кетти Арапаев мырза, муну туура колдонуш керек, бул жөнүндө бюджетке байлабай эле өнүктүрүү жактарына, өнүктүрүү долбоорлоруна жибериш керек. Бирок ошол эле замат, мисалы Сентера менен Жер үй эки чоң кеңдер болуп атпайбы алтындын. Анан Жер үй да чыныгы көп башаламан болуп кетти. Ошонун жакта болгон каталарды кайра эле Центрага жабыштырбай, баягы чыныгында ушул акцияны күрөгө кое турган болгондуктан мындай келишимдерди, долбоорлорду иштеп чыгып атканда абдан кандай десем катуу көңүл буруп, ошо канча пайызы кандай болот, кайсы проекттерге кимдер менеджмент менен алектенет дегенди абдан катуу караш керек болот.
Мунун жолун өкмөт сунуштап атат, өнүктүрүү банкын түзүш керек деген. Биз мисалы үчүн буга чейин чындыгында Орусиядан жана 300 миллион доллар алып туруп, аны азыр эмне болгонун деле билбей калдык. 100 миллиону тиги жака кетти, 100 миллиону бул жака кетти деп. Азыр бул жерде ошол механизмдерине келгенде, ошол өнүктүрүү банкын түзүү идеясы өкмөттүн ошол жерге акчаны топтоо ушул туура кадам болуп жатабы же башка бир жолу болуш керекпи?
Бул идея болгон уже. Елисеевдин жана фонд развитиясы деген бар өзү. Ошо Жер үй деген да ошо доверительный управленияга 100% кеткен болчу.
Эми азыркы мына жаңы Центрдин акциясынан булар эми күрөөгө коюп өкмөт акчала турган болсо, бул кандай жол менен болуш керек деп эсептейсиз Азамат мырза? Өнүктүрүү банкын түзүү аркылуубу же башка бир механизмдери барбы же ошондой эле баягы борбордук Максим Бакиев убагындагыдай бир агенттик түзөбү? Эмне болот болуш керек бул?
Эми мен ойлойм, өнүктүрүү банкын түзүш жолу туура болсо керек. Эмнеге дегенде банк өзү дагы каражат пайда табат, пайызын азыраак кылып ошондой бир жакшы программаларга, мамлекеттик биздин улуттук программаларга жумшаса ошол акчаларды, каражаттарды, анан банк өзү дагы пайда табат да. Мисалы үчүн канча деген жеке банктар бар, алар дагы пайдага иштеп атат. Ошол дагы мамлекеттик банк болуп ошол дагы мамлекетке, бюджетке бир киреш алып келет деген ойдомун да. Бул туура чечим деп ойлойм.
Демек Наби мырза, мына акыркы бүгүнкү бир маалыматтарга караганда ушу жаратылыш ресурстары министри бир топ лицензияларды кайтарып атат экен да. Бул жетим боюнча кайтарыптыр, дагы бир топ бул саясий бир иштерге байланыштуу. Эмне себептен мындай иштер болуп атат?
Жок, бүгүнкү күндөгү бул лицензияларды кайтара алуу саясий маселе деп эсептебейм. Анткени мына жетимдин лицензиясы кечээ эле алынды. Мелин Ресурс деген кытайлык компаниядан. Булар деген 2 жылдан бери жумуш аткарыш алган жок бул жердечи. Анан ошон үчүн жер кыртышы боюнча мыйзамдын негизинде 1 жылдан ашык жумуштар аткарылбаган болсо лицензия кайтарып алынат. Бул жерде саясий маселеге байланышкан эмес.
Мына убактылуу өкмөттүн учурунда көп лицензиялар берилгенин мына Ханыбек Иманалиев белгилеп кетти да. Азамат мырза, сизде кандай маалыматтар бар? Ушул акыркы мезгилде көп берилдиги лицензиялар эмне болуп атат бул багытта азыр?
Мендеги болгон маалымат, өкмөт былтыр түзүлгөндөн кийин эле ал жерде лицензия алтынга, өзгөчө алтынга лицензия берүүнү токтоткон жаңы өкмөт. Бир гана ошол жаңы лицензия бербестен эски лицензияны кимиси баягы лицензиялык келишимди шартын аткарбаса ошону же жокко чыгарган же мындай предупреждение берген да, ошондой эле болгон. Көп лицензия берилип кетти дегенден мен алысмын. Бул лицензия жаратылыш министрлиги дагы живой организмдей, лицензия берилет, жокко чыгарылат, анын мөөнөтү бүтөт дегендей ошондой бир жумуштар болуп атат.
Сизде статистикалык бир маалымат барбы?
Менде бар статистикалык маалымат. Мына башында айтып кеткендей, биздин жылдын башында эле лицензияларды берүү токтотулган бир топко чейин, анан кийин июль айларынан баштап гана жандандырыла баштады. Ага чейин деген министрлик бир топ ошол лицензиялар боюнча ревизияларды жүргүздү да. Комиссиялар чыгып текшерилди, анан бул жактан аткарган жумуштары боюнча маалыматтарды карап жыйынтыктар чыгарылды. Ошолун негизинде бир топ лицензиялар алынды.
300 сом болбой калдыбы баасы азыр канча?
Жок, бул 300 сом деген элдер туура эмес түшүнүп жүрбөй, 300 сомго гана лицензия салат депчи. 300 сом деген ал баягы кагазга же андай мындайга кеткен гана каражаттын акчасы берилет, ал деле бюджетке түшөт. Бирок 2009 жылдын январынан баштап жана жаңы салык кодекси кабыл алынгандан кийин лицензия алгандарга бонус төлөй башташкан. Бир жолку бонус деп коет, ошол жерде кайтарылат да мындай баягы тарыхый кеткен каражаттарчы, мүмкүн болушунча. Ал эми 300 сом ал башка эле нерсе. Анан мен жана айтайын дегеним, ошентип биринчи жарым жылда бир топ лицензиялар деген текшерилип чыкты. Ошонун ичинде анан кийин баягы жумуштарын анан баягы милдеттерин толук аткарып аткандарды же болбосо чала аткарып аткандардыкын баарын каралып анан айрымдарынын лицензиялары алынды.
Канча фирмадан алындады?
Эми аны алып көрсөк быйыл жалпысынан мына 9 айлыктын жыйынтыгы боюнча 239 лицензия алыныптыр. Эгерде бул биз салыштырып көрчү болсок былтыркы жыл менен, былтыр дагы 9 айдын ичинде 546 лицензия алынган болчу. Анткени бул процесс дайыма өзгөрүлүп турат да аткарган жумуштар боюнча.
Талкуубуздун соңунда бир жыйынтыкка келсек да, ошентип мына казак ишкерлеринин ошол эле жанагы Самурук казына фондусунун төрагасынын орун басары Карипжанов деген мырзанын ошол биздин акцияларга мүмкүн баягы эл аралык сотко жетсе арест салынышы, камакка алынышы мүмкүн деген азыркы кезде эч кандай бир негиздүү эмес дегенде сиз бышыктап бере аласыз да анда?
Мен айтар элем, бул эми коркунуч түзө турган маселе эмес, бул эми эскертүү жөнүндө гана айтылып кетсе керек деп эсептейм.
Сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз, Азамат мырза, бул маселе боюнча?
Бул маселе боюнча туура мына Наби мырза айткандай эле, буга коркунуч жок.
Анда эмне үчүн казактар коркуп акча салбай атат анда?
Эми бизнесте туура түшүнүш керек, мындай бир ызычуу жер болсо бизнесмендер басып барбайт да, бирок ошондой дегендей.
Сизде кошумчаңыз барбы Чынара?
Мен айтып кетет элем, булар мүмкүн жана жер үй менен болгон проблемалар, маселелердин негизинде
бирок проблема болгон үчүн ошондой
болушу мүмкүн деп атат. Анткени биз азыр билебиз, тиги жер үйдүн лицензиясын алганда бул казак компаниясын алды деп атпайбы, бирок биякта орустардын да жана пользу болуп атат деп дагы ар кандай көп чоң саясий эмелер бар. Ошол жагынан ал кандай чечилерин билбей алдын ала чын эле эскертүү түрүндө ушундай сөздөрдү айтып атышат окшойт.
Рахмат биздин талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстандын центрдеги акциялары камакка алыныш мүмкүнбү деген маселени талкуулаганга аракет жасадык. Ага жаратылыш ресурстарын колдонуу министрлигинин статс катчысы Наби Эшназаров, Жогорку Кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев жана эл аралык байланыштар боюнча адис Чынара Эсенкул катышты. Мен сөз кезегин Прага студиясына берем кайрадан.
Рахмат сиздерге. Түз ободогу талкууну Айданбек Акмат уулу алып барды. Үстү менен кечки азаттыктан программасынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун айта кетели. Жер түрдөн жабыркаган Түркия дүйнө өлкөлөрүнөн жардам күтүп жатат. Жекшембиде катуу жер түрдөн кийин расмий Анкара алгач сырттан колдоого муктаж эмес экендигин билдирген эле. НАТО Ливиядагы миссиясы аяктагандыгын жарыялоону кийинки калтырды. Ливияда миссиясы 31 октябрда аяктай тургандыгын Түндүк Атлантикалык альянсы бүгүнкү жыйында айтат. Күтүлүп жаткан Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда бир адам 11 жерде шайлоочу катары катталгандыгы аныкталды. Бул тууралуу БШКнын төрагасы Туйгун Алы Абдырайымов бүгүн билдирди. Бороордук шайлоо комиссиясы саясат пресс кезинин үгүт иштерине катышуу укугунан ажыратты. Казакстанда эгемендик күнүнө карата түрмөдөгү 16 000 адамга мунапыс берилгени турат. Түркмөнстанда Азаттын кабарчысы түрмөдөн чыгарылды. Азаттын түркмөн редакциясынын кабарчысы Дөөлөт Мурат Ияз Кулиев президенттин жапсы менен абактан бошотулду. Ташкент шаарында Алтын Гепард эл аралык кинофоруму аяктады. Бул тууралуу Азатка кыргызстандык кино сынчы Гүлбара Төлөмүшова кабарлады. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Программа студияда мен Улан Алып Лулу болдум. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.